96. sana. Xudovandning qudrati va saltanati.
Xudovand hokimi mutlaqdir. Yer xursand bo'lsin, butun orollar sevinsin. Bulutlar va zulumot uning atrofidadir. Haqqoniyat va adolat taxtining asosidir. Uning oldida otash u olov yugurar, atrofdagi dushmanlarni kuydirib tashlar. Uning yashinlari dunyoni yorqin qildi. Yer buni ko'rib titramoqda. Xudovand oldida, butun yerning egasi oldida tog'lar mumday erib ketmoqda. Ko'k uning adolatini e'lon qilar. Ulug'vorligini barcha xalqlar ko'rar. Uyalsin barcha sanamga bosh eguvchilar. Butlari bilan maqtanib yuruvchilar, hamma xudolar haqqa sajda etsinlar. Ey Xudovand, adil hukmlaringni eshitgach, Sion quvondi, Yahudo qizlari shod bo'ldi. Ey Xudovand, butun yer uzra eng yuksagi sensan. Barcha xudolarga qaraganda sen juda yuqorisan. Ey sizlar, Xudovandni sevganlar, yovuzlikdan nafratlaning. Azizlarining jonini u saqlar. Betofiqlar qo'lidan xalos etar. Solihlar yo'liga nur sochilgay, dili to'g'rilarga xurramlik nasib etgay. Ey solihlar, Xudovanddan xursand bo'ling, muqaddasligiga tan berib, hamdu sano qiling.